Ary ho lavitra anareo ny fahadisoana rehetra nataonareo ny tompo, ary manova fo vaovao sy saina vaovao. Evanjely masina araka nosoratan'i masinda Matio, toko fahadimy, andinin'ny fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Tamin'izany andro izany, Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, efa renareo fa voalaza hoe, ho tia ny namanao ianao ary akahala amin'ny fahavalonao. Fa izao kosa milaza aminareo, tiavo ny fahavalonareo, manova soa an'izay makahala anareo, ary mivavao an'izay manendrika sy manendrikendrika anareo, mba ho zanaka narainareo izay any an-danitra ianareo. Dia ilay mamposaka ny masoandro ny amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, ary mandatsaka ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsomarina. Fa raha izay tianareo ihany ny tianareo, inona ny valo soa azonareo? Movanady amin'ny publikana aza tsy manao izany koa? Ary raha ny namanareo ihany no arabainareo, inona no mihoatra amin'ny ataonareo? Moa na dia any jentily aza tsy manao izany ihany koa? Ko aoka ho lavirary ianareo tahaka ny fahalavirarian'ny rainareo izay any an-danitra. Izany ary ny teniny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Ity teny famaranana ataon'i Jesosy tamintsika anio teo ity: aoka ho lavirary ianareo tahaka ny fahalavirarian'ny rainareo izay any an-danitra, no antso fototra ho antsika olombelona. Mamaritra ny fiainantsika io, izany hoe ilana ezaka isan'andro no sady tanjona hatratrarina ary natao ho an'ny rehetra. Ny fahalavirarintsika eo anatrehan'Andriamanitra nefa, araka ny nambarantsika omaly, dia tsy maintsy mandalo ary tsy misaraka amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa amin'ireo mpiarabelona. Ary ny fomba nitiavan'Andriamanitra antsika no fomba ihany koa hetontsika amin'ity ireo namantsika, eny fa na dia amin'ny fahavalontsika aza hoy Kristy. Noho izany indrindra no tsy maintsy hitiavantsika ny olombelona rehetra, na ireo heverintsika ho tsara izany na ireo ratsy, na homendrika ho tiavina na tsy, araka ny fijerintsika olombelona. Tsy izay namana ihany hoy Kristy mampianatra antsika ny lalàn'ny fahalavirariana no tiavina, fa na dia amin'ny fahavalo aza. Izany hoe ny olona rehetra tsy akanavaka no anokafantsika lalana mba hahatsapahana ny fisiny sy ny maha izy azy, anana ny toerana ompontsika sy ho voaray araka ny tokony ho izy. Tsarovy anefa ny mitia ny fahavalo dia asa mihoatra ny maha olombelona, surhumain. Sarotra tanterahana kanefa azo iainana, satria ny fahasoavan'Andriamanitra no manentana antsika aneo izany. Toy izany koa ny mitia ireo manao ratsy tamintsika, izany hoe isika mizaka fijaliana tsy ara-drarina, mizaka ny mafy kanefa tsy mitrotra, tsy mikendry valifaty miaritra izany. Tsy asany tenantsika samirery ireny, fa vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra mba hisehoan'ny hatsara-po ny ananany eo amin'ny tenantsika. Iainantsika ny famindram-po toy ny ataony antsika isaky ny mandà sy tsy mandeha araka ny lalàna isika. Misy fahavalo, misy mpanao ratsy sarotra adonoana, ary amin'ny fitenintsika mihitsy hoe tsy mendrika ho tiavina akory. Kanefa ny tsy fahakahalana sy ny tsy fiheverana maro faty azy ireny dia efa fitiavana azy, fa indrindra moa fa nivavaka ataontsika ho azy ireny. Hitondra antsika ho amin'ny fahalavirariana tokoa anie izao kareny diavintsika izao.